Quest. Quest. Váš průvodce světem počítačových her.
Quest s Jardou Mévaldem a Vojtou Dřevíkovským na rádiu Wave.
Je skoro až symbolický, že stejný díl Questu bude naplněný tak trošku jako vlastně ne hrou, protože jedno z témat, kterýmu se dneska budeme věnovat, budou takový jako papírové věci, které dáváš do sebe. Ahoj Vojto.
Čau, já dávám do sebe papírové věci.
Budeš dávat do sebe papírové věci v prvním tématu tohoto questu, viď?
No.
Ale kromě toho, abyste si užili tu stovku s hrama pořádnejma, no uvidíme, jestli naopak to nebude naopak.
No to jsem zvědavej.
Budeme recenzovat Detroit Become Human, který včera padlo embargo, ve chvíli to posloucháte ten pátek, kdy quest zveřejňujem, takže je to čerstvá aktuální novinka, ještě z pekárny vytažená, křupavá. No ale ještě předtím, než se k tomu dostanem, tak mě zajímá tvůj názor na jednu věc, herní. A ta herní věc se týká zavření jednoho studia, Bosky Studios, což jsou tvůrci Lawbreakers a tvůrci takový jako Battle Royale hry Radical Heights, která si hodně půjčovala z 80. let. To, že to studio bylo zavřený, není úplně taková jako, není úplně překvapení.
No.
To, kdo za ním stojí a jak se k tomu postavil, tak to už překvapivý je. Za tím studiem stál tvůrce Gears of War, Cliffy B. To jméno asi znáte, pokud neznáte, tak to je tvůrce Gears of War, Unrealu, anebo třeba i Jazza Jackrabbita, na něm taky dělal. No ale on se po vydání Gears of War 3 a Gears of War Judgment tak se odštěpil od Epiku, což byla ta jeho původní firma, no a založil si po nějaký době nečinnosti, tak si založil právě studio, který vydalo hru Lawbreakers, což se říká, že to byla první Battle Royale hra, protože tam bylo taky jenom 100 lidí na těch serverech. A teďko to zavřel. Zavřel to dost jako takovým stylem, já se chci věnovat asi radši rodině, než těm hrám.
No nevyšel Lawbreakers nějak loni na podzim?
Ne, je to nedávno. No. Myslím, že na E3 2016, když jsme byli, tak jsme ji tam viděli jako ve velmi pokročilém stádiu už. Takže někdy v roce 2017 se na trhu objevila. No.
Mě by zajímalo, jestli to naopak neříká něco o tom, že Cliffy B nakonec možná není takový autor, takový ten author, jako jsme ho, za který jsme ho nějak považovali, že prostě Gears of War, jasně, Unreal, Jazz Jackrabbit, to jsou všechno nějaké věci, ale zjevně ho v tom mohli někdo korigovat, zatímco teď, když si postavil studio na svým méně a získal finance prostě z Číny, takže v podstatě neomezený, tak najednou jako Lawbreakers, když jsme se to hráli na E3 před 2 lety, tak to nebylo špatný.
Nebylo to špatný, ale nechytlo tě
ale
to úplně.
Jako proč bych to měl hrát, proč se jako za tu dobu už posunul.
Proč
už
bych to za to měl dávat $60?
Právě. Jako to, když to mělo stát nějakou tu 20, tak to bylo ještě v pohodě, ale prostě plná cena za to byla šílená a ten Radical Heights, když to oznámili, to prostě bylo úplně mimo.
Ale ono se to prej nehrálo úplně špatně teda. Hrál se to jako, byly tam dobrý nápady.
No,
ale bylo to hrát, tak, jako narychlo jako splácaný prostě dohromady a navíc máš jako ty lepší alternativy, které jsou zdarma ještě navíc, jo. Ne, že by Radical Heist nebylo zdarma teda, ale
tak byl to předběžný přístup,
no.
Ale zdarma, jo.
Zdarma, no. Já jsem to chtěl trošku nakousnout tohleto téma ještě předtím, než půjdem vlastně na to masičko tohleto questu, tak jsem to chtěl nakousnout z toho důvodu, že když máš vývojáře, který je úspěšný, založí si svoje vlastní studio, je úspěšný třeba v nějaký velký firmě, pak si založí své vlastní studio a tam to úplně nevyjde. Co to vlastně může udělat s tou kariérou toho vývojáře? Protože já se bojím, že ne, že by se nad Cliffy Beam zavřela voda teď konc, jako s tímhletím neúspěchem. Myslím si, že každý člověk má právo na víc než jeden neúspěch v životě. Ale tohle to je taková černá kaňka na té jeho kariéře. A ona už ta jeho kariéra předtím nebyla nějak, myslím předtím ve chvíli, kdy opustil Epic a šel na vlastní triko.
On
v podstatě
dlouho nic neudělal.
Dlouho nic neudělal, ale v tu dobu, kdy nic nedělal, tak byl poměrně aktivní na sociálních sítích a stihl si udělat poměrně dost nepřátel, si myslím, tím, jak byl otevřený, tím, jak byl nekompromisní k některým věcem a mám pocit, že jako někdy to není úplně dobře tohleto.
V určitých věcech měl až jako populistický názor, že myslím, že tím jako nikoho moc nepřesvědčil, ale já si myslím, že prostě za pár let Cliffy B se vrátí, ale ne jako sám, ale s nějakýma industry veterans, jo, jakože s nějakýma lidma z nějakých těch blizzardů nebo tak, jak furt od někoho odchází a něco zakládá, takže zase něco založí. Možná už ne s investorem z Číny, možná se vrhne na nějaký menší tituly, ale jako jeho konec určitě není.
Já myslím, že to udělá podobně jako John Romero, protože John Romero, což je mimochodem docela dobrý oslý můstek, díky za něj můj mozku. John Romero bude teďko velmi brzo v České republice, My máme přislíbený rozhovor s ním, takže v Questu se mohl objevit i John Romero, tvůrce Dooma, Quakea, Wolfensteina, společně s Johnem Carmackem a jeho Melody Boys. Ale John Romero si prožil něco podobného po té, co udělal Daikatanu. Hmm. A jeho Daikatana neuspěla. neuspěla dost. Tak potom se tak jako protloukal tím herním světem. Než by jako nikde nepracoval, jako on samozřejmě dělal někde, ale nebylo to už tak sledovaný, nebylo to už tak jako zajímavý, jako pro nás, pro lidi, kteří hry sledujeme.
A tak jemu se povedla ta tranzice, prostě ten přechod do jako toho speakera, že vystupuje a jako lidi mu jakoby tu Daikatanu v podstatě už ne, jako, nikdo na ní nemyslí, už mu nikdo nezazlívá, že prostě, že berou ten jeho přínos do těch her.
No, já myslím, že berou ještě navíc pořád ty jeho super vlasy, protože on má takový boží účes pořád. To všechno uslyšíte v Questu snad během několika týdnů, protože on se objeví na výstavě Game Access, na kterou vás samozřejmě zveme. Bude to v Brně, bude to na přelomu měsíce května a června, takže 30, já nevím, kolik, jestli květen má 31 dní. Počkej, já se podívám tady na svoje magický klouby. 31 dní. má květen, takže 31. až tuším, že 2. června se můžete přijet podívat do Brna, můžete se přijet podívat i právě na přednášku Johna Romera. Tak, teďko už jdeme na to Nintendo Labo.
Quest. Hrajeme si s vámi.
Jak jsem tady sliboval, že se budeme povídat o kusech papíru a kusech kartonu, tak Nintendo Labo je zbrusunová, můžu říct, hračka od Nintendo, no, protože to je věc, kterou viděl jsem jedno, takhle, ještě předtím, než to začnu. Viděl jsem jedno vtipný video, kdy chlapíkovi přišlo domů Nintendo Labo a on si začal hrát s tou krabicí, ve kterým to Nintendo Labo bylo, takže jako měl vlastně dvě laba dohromady doma. Nintendo Labo je stavebnice z kartonu, která ale spolupracuje s vaší konzolí Nintendo Switch. A spolupracuje s ní tak, že zároveň si koupíte jako balíček Nintendo Labo, jsou dva celkem zatím. Když si koupíte jeden z nich, tak dostanete ty kartony, který si můžete vydobat z toho kartonového papíru a dostanete cartridge, kterou strčíte do svého Nintendo Switch a na té cartridge jsou jako doprovodní hry, ale abyste je mohli hrát, tak si musíte nejdřív složit něco z toho kartonu.
Ta Variety Kit, kterou jsme dostali na recenzování, tak má v sobě 5 her a 5 jako kartonových stavebnic. Ta úplně nejjednodušší, tu si člověk postaví za nějakých 10 minut. Jo. Je to takový autíčko, na který přindáš oba ovladače a těma vibracema, potom můžeš ovládat, on jezdí dopředu, dozadu, může dokonce díky infračervenému senzoru tě jako následovat nebo sledovat něco, co je předtím, je to jako velmi roztomilý, ale je to jenom jako ochutnávka toho, co se stane, když do toho systému kusu kartonu věnuješ třeba 3 hodiny a postavíš si rybářský prut, piano, motorku nebo domeček.
Stavíš si to tak, jak ty chceš, nebo to máš předpřipravený ty kousky?
Máš to absolutně předpřipravený. Tam v tom balíčku je, nevím, dejme tomu třeba tak 20 papírů, tak A3, ve kterých jsou předvykousaný ty kusy, které musíš vyloupat a pak společně s takovým velmi interaktivním manuálem, který by se zasloužila každá věc od IKEA, úplně přesně ti to ukáže, co odkud máš vyloupnout, jak to ohnout, kam to zasadit a jako jasně, trvá to třeba fakt 3-4 hodiny, než něco komplikovanějšího sestavíš, ale stojí to za to. Prostě to skládání stejně jako prostě skládání Lego stavebnice nebo Merkuru, čehokoliv, jo. Prostě je velmi zábavný a mně se na tom strašně líbí ta vymyšlenost, že to je takový origami, že prostě někdo musel mít ten finální tvar jako v hlavě a pak vymyslel, jak všechny třeba klávesy nebo prostě pohyblivý udělátka vlastně rozloží na 2D plochu, aby se potom z ní mohl ten hráč si ji zase složit u sebe doma.
Ty jsi mluvil o tom interaktivním návodu, který ti jako krok za krokem ukazuje, jak to máš složit dohromady to labo. Potřebuješ na to znalost angličtiny?
Absolutně ne.
Nebo to je jenom obrázkový?
Je to absolutně prostě jasný. Jasně, že tam ještě je nějaký anglický popisek, ale jako jsou takový veselý, že prostě, aby se vám prut jako neohýbal, tak teď musíte extrémně přeložit, takže jako překládáš, ale je to tam všechno udělané jako velmi vizuálním jazykem podaný.
Jsou tam animace, abys jako viděl, co všechno s tím papírem máš udělat.
A zároveň můžeš si tu skládačku na obrazovce jako přibližovat, oddalovat, natáčet, ona je tam jakoby 3D. Takže i kdyby ses najednou jako zasnil a zapomněl si, co máš složit, tak, nebo na co vlastně koukáš, tak můžeš to velmi jednoduše se v tom zorientovat.
Teoreticky, kdybych chtěl si teda vylámat ty věci z toho kartonu a něco si z toho postavit svýho, bude to fungovat, anebo to je jako věc, kterou, se kterou nepočítali úplně?
Myslím si, že ne. Myslím si, že jako, no, hele, jsou i IKEA hacky, jo? Že prostě někdo si nakoupí stolečky a pak z nich udělá doma třeba květináče, nebo já nevím. Jo? Takže to bude zajímavý vidět, jestli někdo vezme labo a udělá nějaký monstrum domeček s pianem, nebo cokoliv něco jiného z toho. Jo? Ale ta sada předpřipravených pěti hraček je prostě konečná. To, jako to si z toho postavíš, můžeš si je třeba pomalovat nebo jako nějak vyzdobit, ale bude to v podstatě dělat jen to, co ti to umožní.
Mm-hmm. Ono to asi je dost spojený s těma hrama, který na to můžeš hrát, že jako ty si sice můžeš jako už ty teďko sám postavit jako zkomoleninu mezi domečkem a rybářským prutem, ale jako asi to ne, jako nijak ti to nezmění ten herní zážitek, protože ta hra bude furt stejná na ty kartridži.
No, naopak si myslím, že to spíš ho poškodí, protože ta hra vyžaduje v podstatě to, co si složíš k tomu, jo, takže když si složíš rybářský prut, tak jeden ovladač nasadíš do... Ještě teď já se omlouvám, jestli někdo skutečně rybaří a já tady začnu používat nějaký jako bastardizovaný pojmy, jo? Ale do navijáku
a určitě.
Pak do prutu. A ten naviják prostě tam jako si postavíš i rotující část, takže když potom lovíš nějakou rybu v moři, což je velmi vtipně udělano skrz takový provázek, který je na rotující gumičce, takže on to má takový odpor a musí za ten pruh tahat, tak ono to pohybem toho navijáku chápe, že ty navíjíš tu rybu, nebo ten vlasec teda a rybu táneš a zároveň musíš tam cukat i za ten prut, aby si tu rybu prostě trochu jako, já nevím, bojoval s ní, já nevím prostě, ale... strašně chytře to využívá jen dvou senzorů v podstatě a v tomhle případě to rybářského prutu jsou to jenom pohybový senzory, ale když jsem zkoušel piano, tak tam zase přichází do hry ten infračervený senzor, který vnímá vyskakující reflexní pásky a ví, kdy zahrát jakou notu podle toho, co si jako zmáčkl za klávesu, případně jsou tam i takový a to je prostě úplně geniální, já to jinak nedokážu popsat. Jsou takový knoflíky papírový a ty můžeš je otáčet a tím nastavuješ ozvěnu, ale třeba i jestli to bude hrát jako zpívající ženy nebo zpívající staříci nebo kočky, no prostě je to prostě bláznivina. Ale je zajímavý, jako co všechno se vlastně dá... s čím se dá vyhrát s těma dvěma ovladačema.
No a s čím se dá vyhrát, tak to si pojďme v další části.
Quest. Hrajeme si s vámi.
To by u toho úplně žhnou očka, když o tom mluvíš, o tom labu.
Ono je to děsně zábavný, extrémně zábavný, ale nevím, jestli je to dlouhověký.
Dlouhověký, co ti myslíš?
Jestli prostě po té, co si teda 3 hodiny zahraješ se skládáním kartonu a pak chvíli lovíš teda ryby, tak jestli se vrátíš k tomu, aby si někdy lovil ryby znova, že prostě jsou to minihry.
A nejseš na to moc starý?
Já zrovna myslím, že ta minihra s těma rybama je taková trochu, jako jasně jsou tam nějaký stupně obtížnosti podle toho, jak hluboko ponoříš vasec, ale... myslím si, že ani dítě to tak dlouho u toho nepobaví. Naopak si myslím, že to bude mít podobný efekt, jako mají VR helmy. Ačkoliv VR helmy jsou třeba 10x dražší než Nintendo Labo. Tak jasně, člověk si s tím zahraje, ale co já tak vím ze svého okolí, a teď samozřejmě nechci říkat, že se to vždycky stane, ale jako těch her na to zase není tolik, ty si zahraješ, co chceš a pak si to někdy jako vyndáš nebo především ukážeš to návštěvě. A pro mě prostě to Nintendo Labo teď bude prostě ta věc, kdy budu si jako přijde návštěva, tak zahraj si tady na kočičím piano a když je omrzí po 10 minutách kočičí piano, vytáhnu z ní konzoli, vytáhnu ovladače a prostě a nechci zkusit tady prostě rybářský prut domeček nebo prostě tady motorku a oni určitě řeknou ano, protože je to prostě strašně unikátní. Je to něco úplně jiného.
V čem je to unikátní?
Je to, jako by si měl teda hračku, která ale je k tobě, která je interaktivní. Je to prostě, není to jako úplně nějaký přelomový, to ne, ale je to zábavný na té úplně nejjednodušší vlně. Bohužel, co si ta návštěva nezkouší, je teda to skládání, což teda fakt stojí za to. Myslím si, že i to je součást toho šarmu, co ta hra má, co to labo má.
Ty jsi mluvil o tom, že součást toho hraní je i to skládání teda ty papírové věci. Teď mě napadá jako k tomu, když se to poškodí, když jako dejme tomu, jako při tom skládání, jako něco vohneš blbě, nebo něco uděláš jako tak, jak to bejt nemá. Jde to vrátit?
To se mi stalo, spolubydlícími zaklapla autíčko a autíčko bylo pochromaný a ona z toho potom měla špatná a říkala, já mám ti to zaplatit, a pro boha, dej ti to karton. Hele, autíčko zrovna bylo v pohodě, protože se mu narovnal nožičky a ono prostě nějak jako jezdilo dál. Musíš na to být opatrný, to rozhodně jo. A myslím si, že to není věc, kterou by si rozložil a pak znovu složil, to už by se z toho musel pomátnout, že prostě jakmile to jednou složíš, tak to dáš někam na výstavku za sklo, aby se žádný, z toho něco nestalo.
Tam nejsou žádný dílky, které použiješ ve třech stavebnicích, jo?
Mm-mm.
Všechny použiješ
všechno,
na jednu.
Všechno použiješ jo. Na jednu. No počkat, některý dokonce použiješ navíc, jo? Třeba rybářský prut a piano, jo? Mají takovou kartu, kterou jako tam vsuneš a infračervený senzor ji oskenuje a v piánu z ní udělá beat z nějakých prostě bubnů, zatímco v akváriu jim můžeš jako tu kartu překreslit na papír, vystřihnout tvar ryby a vytvořit si tak vlastní rybu. Vlastně, že tady jsem našel jakousi synergii jednoho kusu nějakého kartonu. Jinak všechno fakt skutečně patří jako pro jednu hračku. Ale když se něco porouchá, tak jak...
Může přijít táta Kutil a udělat jako synkovi, když mu se roztrhne prostě nějaký
jo,
kus jako
je to, papíru. Je to obyčejný karton a prostě...
Tam nejsou žádný jako chtěl jsem se zeptat, na jakém principu to funguje. Ty už si říkal, že to je ten reflexní papír, ale jako když teda pominu to, že ten reflexní papír asi je jako unikátní teda pro tohleto, jo. A na ten bych si fakt teda měl dávat bacha. Tak když se porouchá karton, tak ten jde asi nahradit, viď?
No, asi jako do jistý míry, jo, ale on je... I když se ti třeba podaří tam něco natrhnout nebo jako špatně přeložit, tak to není konec. Jo? Je to, musí s tím zacházet asi tak opatrně, jako když si stavil věci z ABčka, možná trochu méně opatrně, protože tam to byl papír, tohle je fakt tvrdý karton. Jo?
Dobře, tak pro koho bys to doporučil?
To je strašně těžko říct. Samozřejmě se nabízí prostě nějaká rodina s dětmi, ale...
Hráči, nehráči?
Spíš hračičkové. Kdo si rád jako hraje s věcma fyzickýma, kdo má třeba rád ty amíbo věci, nebo kdo prostě propadl legu a nějaký takovýhle věci ho baví, tak si myslím, že by to Labo taky dokázal velmi ocenit. Myslím si, že zároveň pro Nintendo to je jakoby nová řada věcí, kterou oni můžou začít vytvářet a prodávat, že prostě u robota, což je ten druhý kit, který se teď prodává a u tohohle první pětice věcí, takže to nezůstane. Myslím si, že prostě přijdou další.
No, kdybyste to mělo ještě připodobnit pro lidi, kteří hrajou třeba na Kinectu, nebo hráli na Kinectu, nebo hráli na PS Move, nebo nevím, nejsou úplně třeba hráči a třeba jako poslední hru, kterou hráli, bylo na PS3 Wonderbook, tak je to nějak porovnatelný, je to třeba pro člověka, který, protože tam je ještě ta vstupní investice, že musíš mít ten Switch, protože bez něj to nefunguje,
Switch,
že jo.
Je to tak.
Tak je to pro člověka, který nehraje?
Já si myslím, že ty hry jsou natolik triviální, že může si je zahrát každý, ale zároveň asi nikdo u nich dlouhodobě nezůstane. Že to bude mít nějakou sběratelskou hodnotu, takovou srdíčkovou a to, že to je teda věc, kterou můžeš předvíst kamarádům a pobavit se prostě při skládání nějaký bláznivý písničky se zpívajícíma kočkama.
Kolik papírových pytlíků dáváš?
Já jsem jako starý hračička, já dávám 3,5 papírového pytlíku.
Z pěti.
Quest od Mária k Minecraftu. Podcast Quest je váš průvodce herním světem. Quest. Více na wave.cz/podcasty.
Nadešel čas, abychom vyřkli Ortel a v podstatě zrecenzovali ještě předtím hru Detroit Become Human, což je nová hra od Davida Cage, takového člověka, který se podle mě trochu minul povoláním, neb ze svých her se snaží dělat filmy.
A ty hry nemáš rád.
A já je nemám rád, no.
Čím to? Jako,
mně prostě přijde, že ani jako hry, ani jako filmy, ty jeho výtvory nejsou dobrý. Že on se snaží o nějaký jako umění a snaží se hodně očividně, aby to zbuzovalo emoce, ale přitom je to děsně béčkový a komický v jistých momentech.
Mm-hmm.
No ale prostě, když jsem viděl první demo Kara, která jako měla ukázat, co dokáže PS4, nakonec z toho vznikla i teda hra tahle nová, tak jsem si řekl, že tady by se to možná mohlo zlomit, že prostě možná dospěl do nějakého momentu, kdy už nemusí spolíhat na nějaký stereotypy, na nějaký kliše a může prostě povědět skutečný jako sci-fi vážný příběh o tom, jaký to je, když roboti začnou cítit.
Tato hra je dost unikátní i v rámci jako spektra všech her Davida Cage. Protože on, abychom připomenuli, co udělal, on udělal Fahrenheit, udělal Omikron, udělal Heavy Rain, což je myslím hra, kterou z našich posluchačů hrálo nejvíc lidí.
Taky si myslím, že to je ta jeho nejlepší hra.
Taky Beyond Two Souls udělal.
Myslím, že je ta nejhorší hra.
A mně se tak nějak všechny tyhle ty hry, které jsem vyjmenoval, se mi líbily. Mm-hmm. Včetně toho Beyond Two Souls, který se mi teda líbilo suverénně nejmíň, ale pořád jako nad 50% by se u mě všechny dostaly. Detroit Become Human je ale trošku jiný v tom, že tadyhle, zatímco předtím jsme si tak nějak trošku hráli s tím, že ty příběhy jsou nelineární a že ty, jako, ty určuješ vlastně jako ten další vývoj toho příběhu a třeba určuješ i to zakončení, tak tadyhle se to celý jako orientuje jenom na tohleto. Tam jako v podstatě ten příběh ty opravdu určuješ ty sám a je to až tak moc jako efekt motýlých křídel, jako třeba v Until Dawn. To znamená, že tam stačí jako a zároveň tam na David Cage jednu věc neumí a mám to teď v hlavě moc, tak možná budu znít trošku jako zmatečně, ale prakticky v každý kapitole je nějaký větší rozhodnutí, kterým ty jako dál determinuješ, co se s touhletou postavou stane. Jsou tam celkem tři postavy, ty hráš za každou z nich, vždycky jako se prostřídávají ty kapitoly, že teďko hraješ za tuhle a teďko seš tady a teďko hraješ za tamtoho a teďko hraješ za tajtu. Ty velký rozhodnutí mi přišly na té hře to nejhorší. Ale daleko lepší byly ty menší rozhodnutí, které ovlivňovaly to, čehož jsem si jako nevšímal, protože tam opravdu jako v některých situacích se stane, že máš třeba nataženou pistoli k někomu a máš tam jako rozhodnutí zastřelit ho, nezastřelit ho. To mi přišlo jako blbý, hloupý a zbytečně jako simple.
Hrozně. No, ale je to takový to jako určující skutečně.
To jo, ale jako ono to, co k tomu vede, je takový, že si to napsal do scénáře, aby to tam bylo. Jo? Že jako, že to tam není dobře vyhraný jako těma hercema. Což jako k tomu se ještě dostaneme, ta grafická stránka je ale jinak úplně parádní. Jako jo. Daleko lepší mi přišly ty menší rozhodnutí, které jako ty si nemusíš všimnout, jestli tím něco určuješ, neurčuješ. Třeba jenom, že se podíváš na něco jako v té scéně.
Zjistíš nějakou informaci.
A to ti odevře třeba o 4 hodiny později ti to otevře nějakou dialogovou možnost s úplně jinou postavou, kterou si do té doby třeba v té hře ani nepotkal.
Tohle bylo docela zajímavé v tom Until Dawnu, který jsi zmínil. Tam jako jedna blbost na začátku v podstatě může určit něco, co se stane v druhé polovině hry, že prostě jenom z tvý postavy je prostě kape krev a vrah jí může najít. Problém toho Until Dawnu mi přišel, že i přesto, že tam byl tenhle motýlý efekt, prostě tak a že byl strašně lineární, že ti slibovali, že prostě všechno něco to určí, ale ve skutečnosti je to, i když to hraješ po druhý, ten stále stejný příběh. To si myslím, že se do jistý míry povedlo tomu Beyond Two Souls, kdy tam jako nebyl skutečně ten stálej příběh, když si udělal nějaký rozhodnutí, že nějaký věci opravdu tam nebyly v jiných průchodech. Ale jak je to tady, tak asi věřím, že ty jsi to asi nehrál dvakrát.
Nehrál jsem to dvakrát.
Ale jako
ale paradoxní je, jako že to nemusíš hrát dvakrát. Ne, ty to nemusíš hrát dvakrát, abys viděl, o co jsi přišel. Protože po každý kapitole, každou kapitolu, kterou dohraješ, tak vidíš graf tvých rozhodnutí a to, co k čemu vedlo a co k čemu nevedlo.
Aha.
A ty jako díky tomu si můžeš říct, aha, já jsem tady přeskočil třeba jako 30% té kapitoly jenom tím, že jsem se zachoval takhle nějak a díky tomu víš, kam se máš vrátit.
No a není potom jako trochu ochuzená ta znovuhratelnost?
Ty nevíš, o co jsi přišel. Tam jsou jako otazníky u toho, tam jsou jako okýnka jednotlivých scén, třeba tady byla scéna, dejme tomu, detektiv něco hledá. Tady si našel 1, 2, 3, 4, 5 věcí, ale v té scéně bylo 10 věcí. Kdybys našel tu 10. a jenom tu 10. a žádnou jinou, tak by se ti odevřelo ve 4. kapitole tohleto.
Aha.
A díky tomu jako ty víš, že něco tam je. Ty nevíš co, nevíš jasně, kde, ale víš, že tam něco je.
Přesně tohle konkrétně snažit, to je fantastický, ale.
A díky tomu ta hra dostává, já nerad hraju hry dvakrát, jako jsou opravdu jako výjimky a nejsou to většinou tyhle ty příběhové hry. To jak jsi říkal, že Beyond je příběhovej, nebo že i ten Until Dawn je příběhovej, tady taky samozřejmě jako to nejde, aby se to odvyprávilo úplně jinak. Jako, jo. Ale můžeš třeba na začátku postavu přijít a vůbec tam nemusí být. Můžeš jí třeba zranit, nebo jí zjinačit, teď jako nechci úplně spoilovat.
Dobře.
Ale můžeš tam prostě udělat různé věci, ať už vědomně nebo nevědomně, který ti ten zážitek dost ovlivní. A mně se to líbilo a možná si to i po druhý zahraju, což se mi u těch her opravdu nestává.
Quest. Hrajeme si s vámi.
No, ty si trochu jako nechceš úplně mluvit o příběhu, ale já bych prosil o zhodnocení. Mně totiž vždycky na těch cageovkách přišlo, že to je trochu blbý příběh, takový extrémně hloupý. A tady se snaží o takový téměř až jako klasický sci-fi.
Ne, tohle to klasický sci-fi není. Tohle to je spíš přízemní příběh než sci-fi, teda musím říct, že jako to sci-fi tam se neoperuje skoro vůbec se sci-fi.
No, tak jako
kromě toho, že tam máš jako androidy jako v tom světě, ale oni ty lidi všichni to berou jako samozřejmost. Jo? Není to jako, že bys byl, já nevím, Star Trek, tak máš vesmírnou loď a tím pádem jako je to sci-fi. Tadyhle je to normální, je to naše země, je to o pár desítek let posunutý oproti nám, je to rok asi 2038 a v tom světě je úplně normální, že existují androidi, který vypadají jako lidi, mají takovou modrou tečku
Na
spánku.
Takže je poznáš.
A třeba hnedka jako v jedné z prvních scén zjistíš, že oni si ji můžou sundat. Takže je nepoznáš už potom. A oni se chovají úplně stejně, dejchají jako lidi, akorát krvácejí modře třeba, protože v jejich žilách jim koluje něco jiného než krev. No a ve spoustě scén si třeba říkáš, jestli hraješ za androida, nebo jestli hraješ za člověka. Jestli tohle to je android, nebo jestli tohle to je člověk. Jo? Já nebudu prozrazovat tohleto, to si zjistěte sami v této hře.
To je už téměř to klasický sci-fi teda.
Já bych jako... Spíš to má blíž k něčemu jinému než ke sci-fi. Jako sci-fi prvku tam není málo, ale má to blíž úplně k něčemu jinému. Třeba tam řešíš velmi přízemní záležitosti, typu kam se půjdeš schovat před deštěm. Jo, jako v jedný z těch kapitol. Takže to jako není sci-fi v tom smyslu, že bys jako odhaloval jako všechny ty věci okolo těch androidů. Samozřejmě tam jako androidí otázka se řeší, a už jenom ten název Become Human a ty hraj za androida, tak jako asi by prozrazoval jako co tam asi budeš řešit v té hře. Ale líbilo se mi, že to je přízemní. A naopak ty scény, které byly takový jako zbytečně zabíhaly do toho sci-fi, on David Cage je známý tím, že neumí úplně vybrat konec. A třeba ve Fahrenheitu, což je jedna z těch jeho předchozích her, tak ten konec vyloženě kazil tu hru. Stejně tak Beyond Two Souls taky ten konec úplně jí zkazil. Ať už jako jakákoliv ta hra byla předtím, tak prostě ten konec jí totálně zadupal. Tady se to naštěstí povedlo vybrat. Tadyhle ten konec, je tam asi 6 konců.
Jasně.
A ty si ho můžeš jako svýma rozhodnutíma v té hře ovlivnit. Tak mně se povedlo to dohrát tak, že jsem jako měl konec, se kterým jsem byl spokojený. Neříkám dobrý, špatný, ale konec, který dával smysl. Byl možná, jako už teda na konci jsem si říkal, tady trošku to šustí papírem, ale povedlo se jim to vybrat natolik, že jsem já jako hráč nebyl ochuzen, neříkal jsem si, ježišmarja, co to mělo být. A možná jsem byl jenom překvapen délkou té hry. Nečekal jsem, že bude tak krátká.
Aha.
Ale ona není tak krátká vlastně, když si to vezmeš, jako co já jsem třeba minul. Já jsem třeba asi 4 kapitoly vůbec nehrál, protože jsem neměl důvod je hrát, protože jsem udělal nějaký jiný rozhodnutí. A díky tomu to zase narůstá, ten herní čas. Já kdybych to měl spočítat, kolik jsem jako tomu věnoval, tak myslím, že to bylo něco mezi 8 a 10 hodinama.
To není úplně zlý na prohrání. Interaktivní film.
Tak. A dovedu si představit, že kdybych chtěl vidět 100% toho obsahu, já myslím, že bych to musel věnovat klidně i 40-50 hodin, protože jako ty k tomu musíš nějak dojít, že jo? Tam není jako, tam je možnost začít kapitolu od začátku, ale nejseš jako v tom rozhodnutí. Musíš k tomu dojít, tomu rozhodnutí. Takže máš jako ten čas, který to musíš věnovat. A ještě bych chtěl vyzvednout jednu věc, a to jsou český titulky, protože lokalizace se velmi povedla.
Jo.
A bez ní by se to v podstatě tady, když neumíš opravdu hodně dobře anglicky, tak by se to tady bez ní nedalo hrát, protože ta hra je založená na tom, že něco posloucháš, něco vidíš, něco slyšíš. A nebo něco čteš, hlavně. Tam hodně čteš, mimochodem. Tak bez ní by to prostě tady nefungovalo vůbec. To by se jako ta hra mohla jít rovnou zahrabat upřímně. A jako i na základě ní já ji doporučím, protože zmínil jsem tu grafiku, tak hra vypadá úžasně, ale je to zapříčení tím, že jako tam není, jako kdybys chtěl jít, tam jdeš po ulici, tak kdybys chtěl jít v ulici vedle, tak ta už tam není, že jo? Takže oni se mohli zaměřit jenom na tu jednou, udělat jí fakt hezkou. A je to, jak jsi říkal, je to interaktivní film, takže tam nejde jako nic moc dělat, že jo, jako nad rámec toho, co oni ti povolejí, ty autoři.
No a co ty herecký výkony?
Herecký výkony jsou dobrý. Nejsou vynikající, jsou jenom dobrý.
Hraje tam někdo známý?
Hraje tam Lance Henriksen z těch známějších herců.
To je Bishop z Vetřelců.
Tak, hraje tam takovou epizodnější roli, ale docela podstatnou. A všichni hrajou dobře, ale mně se to víc líbilo jako rozhlasová hra trošku, musím se přiznat, že oni mají fakt dobrý hlasy, ty herci. Mm-hmm. A dovedou je fakt dobře podat. A pak už je to jenom o tom, jestli ten android nebo ten člověk, jestli to dovede jako těma grimasama zahrát. Zaměřil jsem se na oči, když jsem to hrál. Jasně. Oči se mi hodně líbily.
Okay.
Nebyl to takový ten efekt toho, že koukáš jako počítačový postavy do očí a vidíš jako skoro skrz ně.
Jasně.
A nebo že jsou úplně mrtvý ty oči, no že se nehýbají.
To bývá problém úplně.
Tak a tady se to povedlo, myslím, že velmi dobře jako vybalancovat, že to asi nejlepší hra od Davida Cage.
No to je ale velmi pěkně zhodnocené.
Pokud teda nepočítáme začátek Fahrenheitu jako uklízení na záchodech, že jo? Jako začátek Fahrenheitu je nejlepší pořád. Jako
ale, Jardo, kolik elektronických oveček tomu dáváš?
Jsem včera počítal před spaním a došel jsem ke 4 elektronickým ovečkám z 5. Ale jsou to takový lepší 4 elektronické ovečky z 5.
Jo.
Protože tady už opravdu si myslím, že je ten koncept toho interaktivního filmu od Davida Cage je doveden k dokonalosti. A jediný, co tomu ještě chybí, je trošičku lepší ten příběh, aby byl jako...
Ano.
To je strašně těžko jako říct, jako já jsem si ho vlastně tvořil sám, že jo, ten příběh, takže jako já taky nesu nějakou vinu na tom, že se mi třeba tolik nelíbil.
Hele, ale Life is Strange nikdo nemohl příběh vytknout.
No.
A vyšlo jim to úplně super.
Právě. Mně se to hodně líbilo, doufám, že se to bude líbit i vám. Na příští týden vás můžeme natýzovat, protože máme velký, obsáhlý a neuvěřitelně dlouhý rozhovor s Markem Španělem, zakladatelem a šéfem studia Bohemia Interactive, se kterým jsme probrali opravdu úplně všechno od jeho začátku na Atárku až po vlastně nynější dobu, kdy už z těch punkových herních vývojářů zestali tátové a chtějí si vytvořit hru pro své děti. A myslím si, že to je moc výživný rozhovor a že se na něj máte důvod těšit na příští týden, že jako těch 25 minut cirka bude stát za to. A k tomu ještě si něco můžeme přibrat, Vojto. Co bys jsi tak jako rád přibral? Jakou hru teďko hraješ?
Já hraju jenom Stardew Valley.
Já myslel, že hraješ Destiny.
No, to taky hraju vlastně pro mě. Já to jsem úplně zapomněl. No, Destiny dostal nový přídavek, tak ho nějak hraju, ale asi, jak jsem na ně zapomněl, tak něco o tom říká.
Tak snad na něj nezapomeneme příští týden.
Zhodnotíme si ho pěkně.
Tak jo. Mějte se hezky, poslouchejte Quest, subscribeujte podcasty, teď jsem použil dvě slova, které nikdo nezná. Subscribeujte podcast, co to vlastně je, Vojto?
To znamená, že vlezete na podcastovou aplikaci, kterou máte v mobile, najdete tam Quest a zmáčknete tlačítko subscribe.
Odebírat.
Podepisovat.
Odebírejte. Přesně, podepisujte nás. My vás taky podepíšeme. Mějte se hezky.
Nám e-maily.
Ano, quest@rozhlas.cz.
A teď už skutečně.
Teď už vypněte nás, prosím. Mějte se hezky. Čau.
Ahoj.
Quest. Váš průvodce světem počítačových her. Game over.